Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλό μήνα να έχουμε. Με υγεία πάνω απ' όλα και βεβαίως μαθητική σκέψη. Πρωινό Κυριακής και εμείς εδώ, όπως πάντα, σταθεροί στις θέσεις μας για να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 10, με καλή παρέα και σήμερα. Με αξιόλογους δυνατούς ανθρώπους. Ανθρώπους που μπορούν να δουν ακόμα και πίσω από τις σκιές. Ανθρώπους που μπορούν να δουν τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε κοντά σας, όπως είπα, μέχρι τις 10, εδώ μαζί με την Σοφία Μαντά, που είναι στη ρύθμιση των ήχων, την Έφη Καράμπινα στην παραγωγή και το τηλεφωνικό κέντρο και το Φώτη Παρόλα στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, ένα σκηνάκι που έχω και κρατάω στα χέρια μου, δένει εδώ και 17 χρόνια, τον τυφλό μαραθωνοδρόμο Νίκο Τσατσακλά με τον συνοδό του Γιώργο Καραθανάση. Ο ένας είναι τα μάτια και ο άλλος είναι η ψυχή. Μαζί κάνουν τις σκιές εικόνες και τα θέλω μπορώ. Δύο άνθρωποι για ένα κοινό στόχο, για τα 42.195 μέτρα. Ο Νίκος Τσατσακλάς λοιπόν και ο Γιώργος Καραθανάσης είναι σήμερα κοντά μας για να μας μιλήσουν για αυτές τις 42.195 μοναδικές στιγμές, εγώ έτσι τουλάχιστον τις χαρακτηρίζω, προς την ευτυχία. Νίκο και Γιώργο, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Πραγματικά είναι ιδιαίτερη τιμή η παρουσία σας εδώ σήμερα.
Δική μας τιμή.
Και δική μας.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τον Νίκο, και θέλω να το μοιραστώ και με τους ακροατές, τον γνώρισα πέρσι όταν πήγαμε την τηλεόραση στον ημιμαραθώνιο για να κάνω κάποιες συνεντεύξεις και βεβαίως τον πλησίασα για να το πάρω συνέντευξη και ομολογώ ότι ευνηδιάστηκα θετικά όταν δέχτηκα πραγματικά μια πολύ θερμή αγκαλιά από εκείνον, λέγοντάς μου ότι με ακούει όλα αυτά τα χρόνια και βεβαίως ακούει την Έρα Σπόρο όλα αυτά τα χρόνια και ότι πολύ καιρό τώρα ήθελε να είναι στην εκπομπή.
Πάρα πολύ καιρό.
Πάρα πολύ καιρό, ε.
Πάρα πολύ καιρό.
Ενά λοιπόν που ήρθε ο καιρός, Νίκο, να είσαι εδώ.
Γι' αυτό και σου είπα, καλή μου Βίκη, ότι στον ουρανό σε γύρευα και στη γη σε βρήκα.
Εκπληκτικά. Να λοιπόν που αυτό το οποίο ήθελες γίνεται και πραγματικά είσαι σήμερα εδώ κοντά μας και από ό,τι ξέρω ότι σε μία εβδομάδα κιόλας θα ξαναπεράσεις εγώ όμως έξω από το Ραδιομέγαρο. Στο 31ο χιλιόμετρο είναι
εδώ 1:32.
31:32. Και θα έχεις ακόμα 10 για το μεγάλο τερματισμό.
Εδώ πια έχουμε σχεδόν τερματίσει.
Είναι σαν να έχετε τερματίσει, ε?
Ναι.
Ποιος μαραθώνιος, Νίκο, είναι αυτός αριθμητικά?
Αυτός είναι ο 300.
Είναι ο 300.
Με τον Γιώργο έχουμε τρέξει τους 24.
Μάλιστα.
Αλλά ο Γιώργος είναι, τα μάτια μου είναι το μισό εαυτός μου.
Είναι ο μισός εαυτός σου,
Το άλλο μου μισό. Γιατί μου συμπαραστέκεται και όχι μόνο ότι με συνοδεύει με το σκηνάκι, αλλά θα μου πει που είναι το εμπόδιο, που θα έχει και κανένα φρεάτιο, θα μου λέει τον τρόπο που να κινούμε, με προετοιμάζει όταν φτάνουμε στα νερά, μου περιγράφει τον περιβάλλοντα χώρο που βρισκόμαστε στα διάφορα σημεία, σχεδόν σε όλη τη διαδρομή. Και επειδή εμείς είμαστε αλέγκροι, σχεδόν μιλάμε σε όλη τη διαδρομή.
Αλήθεια, ε?
Δεν του λέω όλη την αλήθεια, πάντα. Όταν είμαι κουρασμένος του κρύου, μερικά χιλιόμετρα.
Τι του λες δηλαδή, ότι έχουμε 5 χιλιόμετρα ακόμα και είσαστε στο Πικέρμι?
Μια φορά που ήμουν αγύμναστος, ναι, είχαμε φτάσει στο Χίλτον. Τότε η διαδρομή πήγαινε ευθεία κάτω, δεν πήγαινε μέσω...
Ναι. Δεξιά από τη Βασιλική Σοφίας.
Και ήμουν πολύ κουρασμένος. Ο Νίκος, μετά το 30 που λέει, οι μαραθωνοδρόμοι σταματάνε. Έτσι. Ο Νίκος συνεχίζει. Δεν ξέρω πώς βρίσκει δυνάμεις. Μπορεί να περπατάει στο 28 και στο 31 να τρέχει. Εγώ λοιπόν δεν είχα γυμναστεί. Δεν πήγαμε για κάποιο στόχο ιδιαίτερο. Και του μου λέει: πού είναι το 41, λέω: φτάνουμε, φτάνουμε. Μέχρι το έχουμε φτάσει. Ήθελε να ανοίξει, να τερματίσει θριαμβευτικά. Εγώ παραπατούσα. Μου λέει: πού είναι το 41, βέβαια περάσαμε το χείλο, γιατί έχει μια οπτική οξύτητα 5% και βλέπει.
Όχι, κάτω ενό 20 έχω, αλλά έχω μια εικόνα.
Ναι, ναι, ναι.
5%.
Ναι.
2-5-10. Λοιπόν.
Τι λέμε τώρα.
Λοιπόν, και του το κρύψα μέχρι το 42 παρακάτι. Μου λέει: πού αφού το περάσαμε το χειλοπούντο 41.
Τι γίνεται ακόμα.
Μου λέει: τώρα μπορεί να δώσει, να τραυματίσουμε. Μου λέει: με κοροϊδεύε.
Από ό,τι ξέρω, Νίκο, τρέχει χρόνια. Έτσι, για αυτή η 30 μαραθώνη κλπ. Αποδεικνύουν ότι τρέχει χρόνια, έτσι.
Θέλω να περάσω και ευχαριστώ την εκπομπή σου και την Ερασπόρ και εσένα που μας καλέσατε εδώ να δώσουμε στον κόσμο που μας ακούει κάποια μηνύματα για ο κόσμος να βγαίνει και να τρέχει και να περπατάει με αυτό, κάνοντας περπάτημα ή τρέξιμο ή κολύβι ή χορό, δεν παθαίνουμε σχεδόν ποτέ διαβήτη. Να το ξέρει ο κόσμος.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και το εσύ να σίγουρο. Πούμε λοιπόν ότι ξεκίνησες να τρέχεις όντας έχοντας ένα πρόβλημα σοβαρό στην καρδιά.
Εγώ ναι, είχα περάσει ένα κατώτατο έφραγμα βέβαια, αλλά ήταν πολύ σοβαρό. Βρέθηκα ξαφνικά στον Ερυθρό με 8 μέρες στην εντατική και 23 μέρες νοσηλεία γενικά. Ήταν σε εξέλιξη και ευχαριστώ και τους γιατρούς. Κάποιον κύριο Δραγωνία που με βοήθησε τότε, γιατί πραγματικά με πήγε, δεν μου το είπε και ήταν σε εξέλιξη το έφραγμα. Και όταν με πήγε τότε και μου είπαν την αλήθεια, το έφραγμα ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Αλλά ευτυχώς το προλάβαμε, δεν μου άφησε κανένα πρόβλημα, μόνο 2 αγγεία έκλεισαν. Και από τότε εγώ βέβαια άλλαξα εντελώς τη ζωή μου. Σταμάτησα τα βρώμικα να τρώω που λέμε.
Μετά τα 40, έτσι.
Ναι, στα 35 μου χρόνια. Με τι ήμουν και υπέρβαρος. Αλλά δεν έτρωγα σωστά.
Καθιστική ζωή, φαντάζομαι.
Γιατί ήμουν τηλεφωνητή στα ελληνικά ταχυδρομεία. Αλλά από τότε, βέβαια, δεν ξεκίνησα να τρέω γιατί είχα μικρά παιδιά. Ξεκίνησα να τρέω αφού πήρα τη σύνταξή μου. Και εδώ θέλω να πω στον κόσμο ότι πολλοί κόσμοι που βγαίνει στη σύνταξη παθαίνει νευροφυτικά, αρρωσταίνει. Γιατί δεν έχει τι να κάνει. Κάθε μέρα αλλάζει η καθημερινότητά του. Και εγώ πραγματικά πέρασα 2 χρόνια, το 91 μέχρι το 93, δύσκολα χρόνια, μέχρι που κόντεψα να καταφύγω σε ψυχοφάρμακα και μετά κάπου άρχισα να κάνουμε έτσι λίγο αερόβια γυμναστική και μετά δειλά-δειλά, επειδή κάναν και οι συνάδελφοι στο χώρο μας στίβο, ζήτησα και εγώ να μπω και μάλιστα δεν βρήκα και προτροπή, βρήκα μία έτσι πού θα πας τώρα, εσύ μεγάλος είσαι, αλλά εγώ το βαλαπίσμα και όταν έκανα την πρώτη μέρα που ξεκίνησα να τρέχω, έκανα 2 στροφές και έλεγα δεν θα ξανατρέξω. Αλλά μετά την άλλη μέρα πάλι εκεί ήμουν και λίγο πήγαινα μόνος μου, γιατί έχω μια μικρή οξύτητα και μπορούσα και έβλεπα τη γραμμή. Βέβαια με βοήθησαν και οι φύλακες στο γήπεδο της Καλυθέας. Μου έβαψαν την εσωτερική γραμμή σε πλάτος όπως είναι οι συνεχόμενοι στους δρόμους, στους λεωφόρους. Και οπότε αυτή την είχα διακριτεί εγώ και μπορούσα σε αυτή τη γραμμή πάνω και όχι μόνο να τρέχω, αλλά να συνοδεύω και άλλους συναδέλφους.
Έχει σκοτώσει πολύ κόσμο.
Ναι, ναι.
Έχω την εντύπωση ότι βρήκες το νόημα της ζωής, βρήκες αυτό το οποίο θα σε έκανε έτσι ενεργό, σου έδωσε νόημα, έτσι, γέμισε η καθημερινότητά σου.
Βέβαια, γέμισε. Μετά πλέον μου έγινε τρόπος ζωής.
Τρόπος ζωής.
Σήμερα, χτες πήγα και έτρεξα, γιατί σήμερα ήρθα εδώ, γιατί πραγματικά και εδώ.
Δεν χάνεις προπόνηση, έτσι.
Ναι, δεν χάνω προπόνηση. Αλλά αυτή τη βδομάδα θα πρέπει να είμαστε χαλαροί, να πάμε ξεκούραστοι.
Βέβαια, τελευταία βδομάδα.
Και συνιστώ σε όσους να βγουν να τρέξουν, μην αρχίζουν και τρέχουν αυτή τη βδομάδα. Χαλαρά και να τρώνε γλυκά για να έχουν δυνάμεις.
Μπράβο. Και γλυκά, ε!
Ναι, γλυκά, γλυκά. Να έχουν. Δεν παθαίνει τίποτα με το απάρισμα.
Σε κοιτάζει καιρό. Περίεργα όμως ο, ο Γιώργος Δεπλά.
Γλυκά, γλυκά.
Δεν έχω καταλήξει
τι πρέπει να κάνει. Γλυκά, μπατζάκια. Είναι το, το θέμα.
Πώς
σου πάει έτσι στο σώμα τελικά.
Εμένα μου πάνε αυτά.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Πάει στον καθένα.
Έτσι. Λοιπόν, Νίκο, θέλω να σε γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Έτσι. Θέλω να μας πεις λίγα πράγματα για σένα, για τη ζωή σου, για αυτό το πρόβλημα με την όρασή σου. Καταρχήν, θέλω να μας πεις, γεννήθηκες έτσι, γεννήθηκες τυφλός, ή αυτό προέκυψε στην πορεία σιγά-σιγά.
Σε 3 λεπτά θα σας τα πω. Εγώ γεννήθηκα στην ΚΟ, από φτωχούς γονείς και είχα και άλλα αδέρφια που δεν έβλεπαν. Τα 2 τα έχω χάσει, είναι ακόμη το 1, κορίτσι. Ήμασταν δύο αγόρια με πρόβλημα όρασης, αλλά ήταν οι εποχές τότε δύσκολες, το 57, το 59 εγώ ήρθα στο ειδικό σχολείο και πραγματικά αν δεν υπήρχε αυτός ο καλότατος άνθρωπος, ο εισαγγελέας της κόρης να με φροντίσει τότε, να με φέρει στο ειδικό σχολείο στην Καλυθέα, θα είχα μείνει στο χωριό μου και εκεί θα γύριζα γύρω γύρω και μπορεί και να ζητιάνευα έξω από καμία εκκλησία. Αλλά ήρθα στο ειδικό σχολείο το 59 και τελειώσαμε το δημοτικό σχολείο. Μετά πήγα γυμνάσιο, τα λέω έτσι γρήγορα. Mm-hmm. Πήγα γυμνάσιο, βέβαια η σχολή πάνω από 18 δεν μας φιλοξενούσε και πρέπει να βγούμε στη ζωή μόνοι μας. Και δυστυχώς βγήκα στη ζωή μόνος μου, με 17 χρονών παιδί. Έκανα το μικροπολιτή στην αρχή, μετά δούλευα σε κάτι προστατευόμενο εργαστήριο και πήγαινα ταυτόχρονα και νυχτερινό γυμνάσιο. Τότε λόγω του καθεστώτος κάπως μας φρόντιζαν και λιγάκι, όχι ότι εκθιάζω το καθεστώς της 7 ετίας, αλλά στα δικά μας τα θέματα δίναν με αρκετή προσοχή. Διορίστηκα στα 19 μου στα ταχυδρομεία, εκεί εργάστηκα, τελείωσα το γυμνάσιο και μετά σπούδασα και στο πολιτικό
και στο πανεπιστήμιο.
Στο πανεπιστήμιο της νομικής στο πολιτικό τμήμα. Και ταυτόχρονα εργαζόμουν βέβαια. Και μετά παντρεύτηκα και μία συνάδελφο το 1974.
Και είναι και η σύζυγος δηλαδή, φίλε, έτσι.
Είναι από τη Μυτιλήνη mm-hmm. και έχει στηρίξει ο ένας τον άλλον. Αποκτήσαμε δύο παιδιά που τα μεγαλώσαμε μόνοι μας, με τις δεξιότητες τις δικές μας.
Και μπράβο σας.
Γιατί πολλοί λένε πώς μπορούμε και όμως τα καταφέραμε όλα. Μπράβο. Στην αρχή δυσκολευτήκαμε, αλλά μετά ο άνθρωπος βρίσκει μόνος του.
Δύναμη τελικά.
Ένα απλό θα πάνε. Πώς μπορεί να ταΐσεις το μωρό. Όταν το μωρό είναι μωρό, δεν χρησιμοποιεί τα χεράκια του, ταΐσεις πάντοτε με το κουταλάκι. Εμείς αντί κόβαμε την πιπίλα επάνω λίγο μεγαλύτερη και το πολτοποιημένο φαγητό το τρώγε και δεν έχαρε. Και μάλιστα μας μιμούν το και άλλοι γείτονες που το βλέπουν. Λέει, αυτό το κόλπο εμείς δεν το είχαμε σκεφτεί. Ούτε το παιδί. Και ξέρεις και τι τροφή παίρνει το παιδί.
Προσαρμόζεσαι λοιπόν σιγά σιγά.
Η ζωή σε προσαρμόζει. Επίσης, εγώ κατάφερα και το ζύγιζα το μωρό. Είχα πάρει το βρεφοζυγό, τον είχα χαράξει 100% με ένα σελοτέι, του είχα τραβήξει γράμμες και μπροστά στο παιδί δεν είχα να πω ούτε γραμμάριο του παιδί. Όλα τα μπορεί.
Τελικά, Νίκο, ναι. ο άνθρωπος
θα. Όλα. Εντέλει, θερμόμετρο
τα μπορεί όλα, έτσι.
Θερμόμετρο έχουμε στο. Δηλαδή, όπως είναι το ρολόι μου, όπως δείχνω ο βίγη μου. Mm-hmm. Είναι το θερμόμετρο μπαίνει και δείχνει με ένα τέτοιο δείχτη, δείχνει τον πυρετό, τη θερμοκρασία του σώματος. Αν και τώρα σήμερα έχει προχωρήσει πολύ τεχνολογία, έχουν βγει ομιλούντα και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Λοιπόν, μετά, αφού έφυγα από την υπηρεσία, όπως και προείπα, ξεκίνησα. Λόγω του που έπαθε και αυτή την ιστορία με τα νευροφυτικά και με το έφραγμα πριν, είχα αρχίσει να θέλω να έπαιζα λίγο μπάλα που παίζουμε με τα κουδουνάκια που παίζουμε, mm-hmm. αλλά δεν μου άρεσε τόσο πολύ.
Αλλά σε κέρδισε το τρέξιμο.
Αλλά με κέρδισε γιατί είσαι ο εαυτός σου.
Και γιατί νομίζω ναι, ότι έχεις αυτό το αίσθημα της ελευθερίας, ναι, Γιώργο, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Σας το δίνει αυτό το πράγμα η κίνηση, το τρέξιμο, το να τρέξεις έξω,
ναι.
Να βλέπεις και να φουγκράζεσαι βασικά, έτσι. Τη φύση.
Εγώ δεν μπορώ το γυμναστήριο. Έχω γραφτεί δύο φορές και έχω πληρώσει την τζάμπα δύο χρόνους.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το έχω κάνει και εγώ αυτό. Ναι, Νίκο.
Ακόμη δύο πράγματα. Και αφού λοιπόν ξεκίνησα, είχα την τύχη να γνωρίσω τον Γιώργο το 97 σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Γιατί πάντοτε έρχονται άνθρωποι εθελοντές και μας βοηθάνε. Και γνώρισα τον Γιώργο, σαν εθελοντής ερχόταν και μας βοηθούσε. Δεθήκαμε με τον Γιώργο.
Δεθήκατε ψυχή και σώμα,
ψυχή
έτσι.
Και σώμα, ναι.
Όχι μόνο με το σκηνάκι που είπα λίγο νωρίτερα.
Ψυχικά.
Σώμα, ναι.
Και πραγματικά μέσω του Γιώργου έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο. Θέλω να το πω ότι στο χώρο του αθλητισμού. Και τώρα εντάξει, εγώ δεν. Να πω ότι. Επαγγελματικό αθλητισμό έκανα μέχρι το 4. Από εκεί πέρα κάνω πλέον αριστερά. Κάνω για μένα. Δεν κάνω για. Τότε. Λόγω των αγώνων.
Αγωνιστικό.
Υψηλό αθλητισμό.
Να το πούμε σωστά. Υψηλό αθλητισμό έκανα τότε. Και μέσω του Γιώργου γνώρισα πολλούς ανθρώπους και πραγματικά με έχουν βοηθήσει αυτοί, όπως είναι η ομάδα του Οράματος, όπως είναι και μια εταιρεία, η Vitex, μας βοηθάει μέσω φίλων που εργάζονται, που μας βοηθάνε. με έχει βοηθήσει τόσο πολύ. Είναι το δεύτερο καλό στη ζωή μου. Πραγματικά έχω βρει τους καλύτερους ανθρώπους στον χώρο του αθλητισμού.
Μπράβο. Γιώργο, εσύ είναι δική σου εμπειρία δίπλα στον Νίκο, πώς είναι?
Ποιο να πω τον. Αυτό ακόμη και τελείω.
Ναι, ναι, ναι.
Ποιο να πω τον. Να του πω έτσι. Τον Αντώνη, τον Γιώργο, την Κατερίνα, μία κοπέλα καινούργια, την Ιώβη που γνώρισα τώρα τελευταία μέσω του Γιώργου. Την Άννα, τη Φένη.
Έχει πολλά πράγματα μέσα στην ψυχή του και θέλει να τα πει. Έχει αγάπη. Εγώ την είπα. Την αγάπη την εισέμπρεξα.
Φοβάμαι μην ξεχάσω και κάποιον.
Και είναι άνθρωπο δοτικό. Ό,τι παίρνει θέλει να το. Να το δίνει προς τα έξω.
Είναι γενναιόδορος.
Είναι γενναιόδορος πραγματικά.
Πολύ κόσμο, ναι, ναι, ναι.
Φαίνεται αυτό.
Μέσα
φαίνεται.
Το χώρο του, είχε μπει στον χώρο του συνδικαλισμού χωρίς να είναι κομματόσκυλο.
Ποτέ μου.
Είναι πολύ αντικειμενικός και πολύ σωστός. Και από ό,τι έχω ακούσει από άλλους, έχει βοηθήσει εκατοντάδες άτομα.
Ναι, ήμουν στον 2643, στον νόμο που τοποθετούσαμε τα άτομα σε διάφορες υπηρεσίες. Ακόμη και στην ΕΡΤ είχαμε βάλει κάποια άτομα κάποτε. Εντάξει, εγώ είμαι στην Ομαρχία Πειραιά βέβαια. Και μέσα από τα δικά μου τοχεία πέρασαν γύρω στα 596 άτομα. Τέλος πάντων, αυτό είναι και άλλο δάτο που
νομίζω ότι αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει, με όποιο τρόπο, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο.
Εκεί με πρόθεση η Ομοσπονδία μου και πιστεύω ότι ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλό πρέπει να το κάνουμε.
Έτσι.
Και να δίνουμε στον κόσμο δύναμη. Και με τη θέληση γίνονται τα πάντα.
Να δω, να δίνουμε πάνω απ' όλα στον κόσμο αισιοδοξία και μηνύματα τέτοια ότι τίποτα δεν έχει κλείσει. Έτσι, γιατί κάποιοι το βλέπουν ότι η ζωή τους έχει κλείσει, ότι βλέπουν την σκοτεινή πλευρά της ζωής μόνο. Ενώ υπάρχουν έτσι ανοίγματα, έτσι. Η ζωή του Νίκου άλλωστε αυτό αποδεικνύει.
Και όχι μόνο, και διότι η ζωή πάντοτε μας επιφυλάσσει και πολλά προβλήματα.
Εκπλήξεις.
Και αυτοί οι άνθρωποι, εμένα, όλοι αυτοί γύρω που είπα, που προανέφερα, με βοήθησαν και στο θέμα του παιδιού μου. Κόντυψε να χάσω το γιο πριν από 2 χρόνια με ένα καρκίνο. Και με στήριξαν και ηθικά και οικονομικά, μπορώ να πω. Και ό,τι μπορούσε ο καθένας. Και σε μένα που έχω κάνει κάποιο σοβαρό χειρουργείο, με έχουν στηρίξει αυτοί οι άνθρωποι, όπως ο Γιώργος, ο πολύ. Έχω κάνει ένα καρκίνο μες στον προστάτη, αλλά τώρα επανέρχομαι σιγά σιγά, αλλά δεν θα το βάλω κάτω.
Είσαι σούπερ, εγώ ξέρω ότι θα κάνεις ρεκόρ φέτος. Λοιπόν, ναι, Γιώργο, θέλω να μου μιλήσεις λίγο για αυτή τη σχέση. Πώς είναι λοιπόν το να συνοδεύεις τον Νίκο? Πώς είναι, δεν ξέρω, είναι δύσκολο, είναι εύκολο? Αυτό το σκηνάκι έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να σημαίνει πολλά για σένα.
Σε ηλικία 19 χρονών γνώρισα τον Κώστα το Σταυρίδη. Όταν μιλάω. Λοιπόν, ο Κώστας ήταν ο πρώτος μαραθωνοδρόμος, οπότε από το 1984 μέχρι το 97, ξεχάσει πόσα χρόνια το ξέρω το βίντεο, είχα μεγάλη εμπειρία από συνοδεία τυφλών παιδιών που τρέχανε σε πανελλήνια πρωταθλήματα, είχαν πάει σε παγκόσμια πρωταθλήματα έξω κτλ. Άρα, όταν το γνώρισα, εγώ ήμουν πολύ έμπειρος και αθλητικά, γιατί έκανα και εγώ αγωνιστικό αθλητισμό. Και προσπαθούσα, μεταφράζοντας τις εντολές του προπονητή του, γιατί είχε ένα πολύ αξιόλογο παλιγάρι, έναν Κύπριο, που σε βοήθησε στους Ολυμπιακούς.
Το Παναγιώτη τον Κυπριανού.
Ναι. Μάλιστα.
Πολύ αξιόλογο.
Πολύ νέο παιδί, ο οποίος όμως τον προστάτεψε από τραυματισμούς.
Πάρα πολύ καλό παιδί.
Παρόλο που έκανε κάτι περιβολές, ο Νίκος, προσπαθούσα να τον κρατήσουμε λίγο, να μην κάνει παραπάνω από ό,τι πρέπει. Άρα υπήρχε η εμπειρία αθλητική, υπήρχε η εμπειρία της συνοδείας. Και είχα ξεπεράσει και όλα τα κόμπλεξ που είχαμε εμείς οι δίθεν αρτιμελείς απέναντι στις αναπηρίες. Δηλαδή, είχα βρεθεί σε παγκόσμια πρωταθλήματα με παιδιά που δεν είχαν ούτε χέρια ούτε πόδια. Είχαμε κάτσει 10 μέρες στο Βερολίνο το 1994, πριν γνωρίσω τον Νίκο. Και εκεί περνάς το πρώτο σοκ, γνωρίζεις ανθρώπους που λες. Στην αρχή τους λυπάσαι και μετά αρχίζεις και τους θαυμάζεις. Και μετά ισορροπείς και αρχίζεις να τα ίσεις.
Μόνο λύπη μετά από λίγο καιρό δεν νιώθεις.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό δηλαδή, είναι το μόνο σίγουρο, πραγματικά.
Λες ότι κάνω μια. Ότι με εθελοντής βοηθάω, ότι σε θαυμάζουν. Ναι, και ναι, ναι. Μου δίνει μπράβο, γιατί καλό παιδί που είσαι και τέτοια. Λοιπόν, δεν μπορείς να φανταστείς τι κερδίζεις στην επαφή σου με την αναπηρία. Όταν ήμουν μικρός, έλεγα: άμα μου συμβεί κάτι, θα αυτοκτονίζω. Θα χάσω εγώ πόδι χέρι. Και όταν έπεφτα με το κεφάλι, γιατί όταν χτυπήσει, πάω κανένα πόδι κανένα χέρι. Βλέπεις λοιπόν ότι οι άνθρωποι που έχουν περάσει κάτι πολύ δύσκολο ή θα γίνουν πολύ καλύτεροι ή πολύ χειρότεροι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γιατί και στον χώρο της αναπηρίας υπάρχουν όλων των ειδών άνθρωποι, έτσι δεν είναι όλοι καλοί και για θαυμασμό.
Σωστό αυτό.
Έτσι. Ό,τι είμαστε οι αρτιμελείς είναι και οι άνθρωποι
και άνθρωποι με κάποια αναπηρία, ναι.
Άρα μετά από χρόνια εμπειρίας και επαφής αρχίζεις και συμπεριφέρεσαι φυσιολογικά στον άνθρωπο που έχει ένα θέμα Με κάποιο μπορεί να του λέει το δάχτυλο, έκανε νομίζω ότι είναι ανάπηρο και τον κοροϊδεύουν οι άλλοι με τα βαριά προβλήματα.
Βέβαια.
Έτσι. Λοιπόν, όταν γνώρισα τον Νίκο, λοιπόν, ήδη είχα την εμπειρία. Βρήκαμε το βήμα μας αμέσως. Προσαρμόζομαι και εγώ και ο Νίκος προσαρμόζεται παντού με όλους τους συνόδους.
Βρήκατε και την ψυχική επαφή, έχω την αίσθηση, έτσι.
Τη βρήκαμε όχι αμέσως. Δηλαδή, στην αρχή θεωρούσα ότι δεν μπορώ να ταιριάξω με τον Νίκο, γιατί εγώ ήμουν σαν ελεύθερος με τη γυναίκα μου, χωρίς παιδιά. Ο Νίκος ήταν με μεγάλα παιδιά, άλλα ενδιαφέροντα, άλλα αυτά. Δεν πίστευα εκ πρώτης όψης ότι μπορώ να ταιριάξω με τον Νίκο. Δειλά-δειλά, κάναμε κάποιους αγώνες, πήγαμε σε αγώνα. Όταν αρχίσει και προπονείσαι, και αυτό δείχνει ότι είναι ομαδικό το άθλημα, δεν υπάρχει ατομικό άθλημα. Και ειδικά οι δρομείς μεγάλων αποστάσεων βγάζουν τα σώψυχά τους. Αν κάνεις ένα 30, ένα 40, ένα μαραθώνιο, τελείωσες. Έχεις δέσει. Δέσαμε με τον Νίκο. Πριν τους Ολυμπιακούς, δεν περίμενε κανείς, ούτε εγώ. Μόνο ο Νίκος το είχε πιστέψει. Δεν ξέρω αν κάνει προπονητής του, πίστευε ότι θα το.
Και ο προπονητής.
Δεν είναι εδώ να μας το πει. Yeah. Λοιπόν, δεν πίστευε κανείς ότι θα πιάσει το όριο, γιατί υστερούσε κατά μισή ώρα τουλάχιστον από τον δεύτερο δρομέα. Ήταν ο Στέργιος ο Σιούτης και ο Κώστας. Δηλαδή, και ακόμα παραμένουν καλύτεροι αθλητές. Mm-hmm. Δηλαδή, ο σωματότυπος, το ταλέντο τους είναι.
Εντάξει.
Ήταν κλάση ανώτερη.
Ναι, ναι.
Δεν φύγεται ο Νίκος.
Όχι, δεν φύγουμε. Καλύτεροι από μένα.
Και παραμένουν καλύτεροι.
Θα τρέξουμε 10 ή μία θα τις κερδίσει. Στο μισό δεν μπορεί να τις κερδίσει, αλλά έτυχε να τους κερδίσει.
Ούτε μία τους κερδίσει. Δηλαδή, ήταν αθλητές που ήταν απλησίαστοι. Με την πίστη του κατάφερε, έχασε 10 κιλά με πρόγραμμα διαιτολόγου της Ολυμπιακής Ομάδας.
Είχες πείσμα, Νίκο, το πάλευε. Ήθελες πραγματικά να πάρεις την πρόκριση αυτή.
Είχε και μέθοδο, δεν ήταν μόνο το πείσμα. Το πείσμα που δεν συνοδεύεται από λογική και σύστημα, γιατί δούλεψε συστηματικά επί 2-3 χρόνια να χάσει βάρος με διατροφή σωστή, με προπονητή κορυφαίο, όπως αποδείχθηκε. Τα έκανε όλα τέλεια. Και έφτασε σε ένα σημείο να μην μπορώ να τον ακολουθήσω. Και
εγώ τι λες τώρα, αλήθεια. Ναι.
Γιατί εγώ τότε είχα αρχίσει και γινόμουν μπαμπάς, είχα μικρά παιδιά. Ναι, το 2004. Ήμουν χαμένο στο διάστημα. Δηλαδή, και θεωρούσα ότι ήταν του χεριού μου ο Νίκος.
Σαν δρομέας, ότι μπορεί να τον κουμαντάρει, ότι μπορεί να τον. Χωρίς πίεση ιδιαίτερη εσύ, να είσαι δίπλα του.
Τα χρειάστηκα, τραυματίστηκα. Παραλίγο να χάσει το όριο για τους Ολυμπιακούς εξαιτίας μου. Το πιάσαμε στο δευτερόλεπτο. Και το καλοκαίρι πριν τους Ολυμπιακούς, είχα πάει στη Σαντορίνη που ήταν η καταγωγή της γυναίκας μου και γυμναζόμουν όλο το καλοκαίρι.
Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν καταφέρατε και πήρατε το όριο για τους Ολυμπιακούς.
Όχι μόνο πήραμε το όριο. Ο Νίκος κατάφερε και κέρδισε τους δύο κορυφαίους αθλητές. Έκανε 3-44 στην κλασική. Και τα άλλα παιδιά ακολουθήσαν κατά 2-3 λεπτά πίσω.
4 λεπτά πιο πίσω. Και 8-6.
Είδες πως τελικά αλλάζει. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, γιατί η Σοφία η Μαντά μου κάνει νόημα ότι πρέπει να της δώσω λίγο το μικρόφωνο και θα επιστρέψουμε να κουβεντιάσουμε και για την εμπειρία στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και για πολλά άλλα ακόμα.
Πολλά.
Εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ. Και σήμερα λοιπόν εδώ, όπως κάθε φορά άλλωστε, με πολύ καλή παρέα. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι ο τυφλός μαραθωνοδρόμος ο Νίκος ο Τσατσακλάς και ο συνοδός του Γιώργος ο Καραθανάσης. Ετοιμάζονται έτσι πυρετοδός για τον αγώνα της επόμενης Κυριακής. Κουβεντιάζουμε λοιπόν και μας λένε έτσι ιστορίες, το πώς ξεκινήσανε, το πώς δέσανε μεταξύ τους, το πώς γνωρίστηκαν και όλη αυτή την πορεία μέχρι σήμερα. Και ακούγοντας λοιπόν αυτά, Νίκο, που είπε και ο Γιώργος, αλλά και που μας λες εσύ, όλη η πορεία της ζωής σου δείχνει πραγματικά ότι είσαι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος. Παρά τα προβλήματα με την όραση, όπως μας είπες, έκανες πανεπιστημιακές σπουδές, παντρεύτηκες, έκανες οικογένεια, έκανες παιδιά. Είσαι και παππούς από ό,τι ξέρω τώρα, έτσι.
Ναι, το έχω το Νικολάκι μου.
Θέλω να μου πεις από πού αντλούσες δύναμη όλα αυτά τα χρόνια και από πού συνεχίζεις να αντλείς δύναμη.
Κυρίως από την οικογένειά μου, γιατί είμαστε φτωχή οικογένεια, αλλά ποτέ οι γονείς μου δεν με είδαν ότι ήμουν ένα άτομο που δεν μπορούσε να κάνω κάτσε στην άκρη με ένα κουρελάκι. Επειδή δεν βλέπεις, δεν μπορείς. Η μάνα και ο πατέρας μπορεί να ήταν γράμματοι, αλλά μου λέγανε μπορείς. μέχρι Καπνό Μπελόνιαζα, καρπούζια φύλαγα στο χωριό μου, νερό πίνα και έφερα τρεις ώρες δρόμο.
Είναι μεγάλη ιστορία να ακούει το παιδί από το γονιό ότι μπορείς.
Οι νέοι να παραδειγματίζονται. Mm-hmm. Ζούσαμε σήμερα σε ένα σπίτι χωρίς ρεύμα, γιατί είχαμε ζώα, είχαμε πρόβατα ο πατέρας μου. Και ζούσαμε έξω από το χωριό, όχι στην ερημιά, στο πουθενά, μόνο με το Θεό συντροφιά και με τα ζώα μας. Και
αυτό, Νίκο, να το βλέπουμε εμείς οι άνθρωποι, έτσι, που με την παραμικρή δυσκολία, κυρίως οικονομική, τα βάζουμε κάτω και θεωρούμε ότι τα πάντα έχουν χαθεί.
Γι' αυτό και σήμερα, και επειδή η χώρα μας περνάει αυτή τη δοκιμασία που περνάει, και λέω στα παιδιά να έχετε δύναμη, διότι μην νομίζουν τα παιδιά πως είναι όλα χαμένα. Η ζωή πάντοτε και μία, 1% να υπάρχει, εγώ θα το παλέψω να το πετύχω το 1%.
Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Αυτό που λέμε αναπηρία, που είπαμε και λίγο νωρίτερα, το έχεις νιώσει εσύ?
Ναι, το νιώθω. Αλλά το νιώθω και το νιώθω δυστυχώς, γιατί ζούμε σε αφιλόξενες πόλεις, ζούμε, αλλά πιστεύω όμως στους ανθρώπους, γιατί βοηθούν πολλοί. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν βοηθούν, υπάρχουν και πάρα πολλοί όμως που βοηθούν ακόμη. Δεν δέχομαι τη βοήθεια του καθενός, γιατί υπάρχουν και δυστυχώς πολλοί συνάδελφοι που αρνούνται. Λόγω δεν δέχονται την αναπηρία, δεν αποδέχονται.
Λόγω εγωισμού,
εγωισμού, δεν αποδέχονται την αναπηρία τους και συμπεριφέρονται και στους συμπολίτες μας και άσχημα. Και πολλές φορές, μάλιστα, έρχονται άνθρωποι διστακτικά να με βοηθήσουν. Γιατί λένε, μήπως δεν θέλεις, άλλοι, μην με βρήσεις. Εγώ δέχομαι την έχω αποδεχτεί την αναπηρία μου, όχι στο επίπεδο της κακομοίρια, την έχω δει, είμαι αυτό που είμαι. Είμαι αυτό που είμαι. Και μάλιστα μια φορά σε μια εκπομπή, θα το πω τώρα εδώ στον αέρα, ήθελε να μου πάρει συνέντευξη η Φωτεινή Πιπηλή. Λέω, κυρία Πιπηλή, δεν θα δεχτώ να έρθετε στο σπίτι να στήσουμε μια κάμερα και να λέτε και να τα ετοιμάζω μια εβδομάδα. Θέλω να με δείτε στην καθημερινότητά μου. Εγώ με τώρα που με πήρε, εγώ φτιάχνω το καζανάκι. Με ασχολούμαι και με αυτά, με τα πάντα. Φώτα αλλάζω, μπρίζε αλλάζω.
Κάνει τα πάντα.
Τα πάντα κάνω.
Να φτιάξει τα μπέκ στο σπίτι.
Ναι. Αυτό με του πεντζιμού βάζω, με τα φύτα ασχολούμαι, είναι το χόμπι μου τα φύτα.
Μπράβο. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι όταν σήμερα, ας πούμε εδώ με τον Γιώργο που είχες κλείσει ραντεβού, ήρθες μόνος σου. Ήρθες μόνος σου. Καθήκαμε λίγο, εντάξει, οκ. Δεν έχει να κάνει. Αλλά θέλω να πω ότι μέχρι το μετρό της Αγίας Παρασκευής ήρθες μόνος σου.
Ήρθα μόνος μου, ναι.
Κυκλοφορείς κανονικά λοιπόν.
Ναι, μπορώ να πω ότι κατέβηκα στο μοναστηράκι και ζήτησα τη βοήθεια, γιατί το μετρό είναι λίγο δύσκολο. Δεν θα πω ότι το ξέρω. 2-3 σταθμούς γνωρίζω. Ξέρω την Ομόνοια από κάποια πρόσβαση. Στην Εθνική Άμυνα ξέρω. Δηλαδή, 2-3 σταθμούς λίγο τους ξέρω και στο Φίξ. Αλλά τώρα το μοναστηράκι είναι δύσκολο.
Αλλάξαμε σταθμό σήμερα.
Ναι, για να το.
Το χαθήκαμε.
Ναι, προφανώς.
Για να το να πάμε. Και πάντοτε ο κόσμος γι' αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος αγχώθηκε λίγο σήμερα.
Με βοήθησε μια κοπέλα.
Δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι έχουμε πάρει το χρυσό μετάλλιο του σήμερα. Οπότε θα είχε
πάει. Και εγώ αγχώθηκα πάρα πολύ. Και λοιπόν, μου λέω κρίμα.
Βρεθήκαμε όμως. Εντάξει, δεν είναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Η αλήθεια όμως είναι ότι όντως η Αθήνα είναι αφιλόξενη πόλη για ανθρώπους με αναπηρίες, είτε είσαι και κινείσαι πάνω σε αμαξίδιο, είτε είσαι τυφλός, βλέπεις ότι ξαφνικά εκεί πέρα που το είχαμε κουβεντιάσει και την άλλη φορά μαζί, ότι υπάρχει αυτός ο ειδικός διάδρομος που είναι για σας, που νομίζω ότι θα πρέπει να μπορείς να κινείσαι καλύτερα, έτσι, με το μπαστούνάκι, έτσι. Μιλάω για τις ειδικές πλάκες που είναι πάνω στο... επάνω στους δρόμους, οι οποίοι ξεκινούν.
Ανοίγεις πληγές.
Ξεκινάνε λοιπόν κάπου, βλέπεις ότι πηγαίνουν για 50 μέτρα και μετά πέφτουν πάνω σε περίπτερα, σε αμάξια,
σε τάφρους.
Ναι. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία?
Κάποτε υπάρχει μια γιορτή, τα γιορτάζουμε όλα τώρα. Γιορτάζουμε και το Λευκό Μπαστούνι στα μέσα του Οκτώβρη και μας είχε καλύψει η ΕΡΤ με την κυρία Κούγλη. Και μάλιστα εγώ με χαμόγελο πήγα και πήρα και την κάμερα της ΕΡΤ. Πήγαμε στο Τέταρτο, πήγαμε στην Αθηνά, πήγαμε στην Καλλιθέα, παντού τραπεζοκαθίσματα.
Μάλιστα.
Και όμως, και που τα λέμε, δεν γίνεται τίποτα. Δεν βελτιώνει. Μπορεί αυτή η γραμμή πραγματικά βοηθάει σε ορισμένα σημεία, αλλά δεν θέλω να τα πω τώρα.
Θα κάνω μια γρήγορη παρένθεση εδώ.
Όχι, πέστε, γιατί πρέπει κάποια στιγμή,
πρέπει,
Νίκο, να ακουστούν.
Ναι. Την τοποθετούν οι Δήμοι, αλλά δεν την τοποθετούν και σωστά, όπου να είναι και όπως να είναι. Γιατί Τώρα βάζω σε ένα δρόμο τώρα στη Χαροκό που είναι ένα μέτρο και δεν έχει τη Θησαίως που είναι δρόμος πλατής που μπορεί να περπατήσει όλο το δρόμο, όλη τη λεωφόρο προς τα κάτω, γιατί δεν θέλουν να πειράξουν τις διάφορες εκθέσεις. Ο άλλος έχει βάρκες πάνω, ο άλλος έχει καφετέριες, ο άλλος το έχει κλείσει αμαλάχι με διάφορα έτσι, αυτά με τα νάιλον για να έχει χώρο στο μαγαζί του. Και από τη γραμμή σταματά για να, πριν εγώ να προσπεράσω όλα αυτά τα εμπόδια για να, αν την ξαναβρω, να συνεχίσω.
Πώς θα γίνει όμως αυτό? Δεν γίνεται.
Πρέπει,
δεν γίνεται.
Εκεί πρέπει όλοι, γιατί αυτό το κράτος το κάνουμε εμείς. Πρέπει όλοι να συμβάλλουμε.
Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι όμως, ότι δεν θα πρέπει ο άλλος να σκεφτεί και να μπει, να σκεφτεί πότε θα έρθει στη δική σου θέση. Για να φερθεί λίγο ανθρώπινα.
Βίκυ, να κάνω μια παρένθεση εδώ. Ναι. Επειδή το βιώνω εγώ με τα παιδιά μου, με τα καρότσια που είχαμε, όχι μόνο με τον Νίκο, και με τους αναπήρους που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα.
Δυστυχώς.
Είχα πάει στο Παρίσι, στη Euro Disney, με τη γυναίκα μου πολύ παλιά και είδα ότι ξαφνικά, όταν είχε πρωτοανοίξει η Euro Disney, παντού αναπήρους. Και λέω, τι γίνεται, έχει τόσο αναπήρους η Ευρώπη τελικά.
Αυτό μου είχε πει ακριβώς και ο Μάκης ο Καλαράς που είχε έρθει τις προάλλες, ότι στο εξωτερικό.
Συνειδητοποίησα.
Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι.
Κυκλοφορούν.
Ναι, κυκλοφορούν. Εδώ εμάς.
Το 10% πληθυσμού.
Είναι κλεισμένο στο σπίτι τους.
Δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν οι τυφλοί, δεν βγαίνουν οι ανάπηροι. Εδώ μπορεί να βγει μαμά το καροτσάκι. Εγώ μένω στο Χαλάντρι, μπορεί μια καλή περιοχή. Και δεν υπάρχει.
Δεν μπορείς, όχι.
Πεζοδρόμιο.
Είναι κατηλημένα από μηχανές, από αμάξια. Ναι.
Τώρα έχουμε ευθύνη εμείς, αλλά τι είναι, ότι δεν εφαρμόζεται ο νόμος πουθενά.
Όχι,
δηλαδή στην Αγγλία πάει και στο μπλοκάρι το αυτοκίνητο. Το είδα στο Λονδίνο μπλοκαρισμένο. Και αν δεν πληρώσεις, οπότε το κάνεις μία, το κάνεις δύο. Και να σου πω και ένα γρήγορο έτσι ανέκδοτο στους Παραολυμπιακούς. Παραλίγο να μην ρεζίλει με την καλή καρδιά του Νίκου. Εγώ πήγα και πάρκαρα στους αμπελόκηπους σε σημεία που ήταν διάβαση. Αλλά άφησα, ήξερα, είχα την ευαισθησία, ας πούμε, αλλά είχα κλείσει τη μισή διάβαση. Παίρνω και ρώτηση.
Ναι.
Και μου κόβω μια κλίση. Εκεί ήταν στους Ολυμπιακούς, δεν χαρίζανε τίποτα. Γέλαγα, του λέω, Νίκο, θα πάω να την πληρώσω. Μου λέει, μην την πληρώσεις, θα πάμε να τη σβήσουμε. Λέω, να πάω με το φίλο μου τον ανάπηρο, να πω ότι έκλεισα.
Ράμπα! Και να μου τη σβήσει.
Και πλήρωσε 60 ευρώ για πρώτη φορά ευχαρίστως. Και λέω, αν εφαρμοζόταν ο νόμος, θα καλλιεργεί το. Εγώ δηλαδή, δεν σεβάστηκα 100% το.
Έτσι.
Τη ράμπα. Έτσι. Αν εφαρμοστεί ο νόμος, καλλιεργείται και στον κόσμο αυτό.
Ναι.
Δεν θα παιδεία, δεν θα εφαρμογή του νόμου. Αν εφαρμοστεί ο νόμος, θα γίνει μόλις.
Δεν ξέρω από την άλλη, βέβαια, εγώ λίγο επειδή είμαι αρκετά ευαισθητοποιημένη σε αυτό το κομμάτι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχουμε πάντα στο μυαλό μας τον αστιφύλακα ο οποίος θα μας βάλει την κλίση, για να σκεφτώ ότι αυτή τη στιγμή, κλείνοντας με το αυτοκίνητό μου μία ράμπα, στερώ από κάποιον συνάνθρωπό μου το δικαίωμα του να υπάρχει και να μπορεί να κινείται μέσα στην πόλη. Δεν χρειάζεται δηλαδή να δω τον αστυνομικό ο οποίος έρχεται να μου βάλει κλίση και να πω: «Οκ, okay, το παίρνω το αυτοκίνητο».
Ναι, δεν θεωρώ όμως ότι οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί έχουν καλύτερη παιδεία από εμάς. Απλώς τρέμουν στην ιδέα ότι θα πετάξουν σκουπίδι.
Ναι.
Έβλεπες φιλάθλους Ολλανδούς, προχώρησαν εδώ παλιά και πετάγαν στο ελληνικό τότε, τα κάνανε λίμπα. Και στο αεροδρόμιο το δικό τους ήταν κύριοι. Γιατί? Γιατί ξέρουν ότι εδώ πέρα δεν πρόκειται να εφαρμοστεί ο νόμος. Δεν είναι θέμα παιδεία, είναι εφαρμογή. Καλλιεργείται παιδεία με την εφαρμογή.
Είναι σωστό αυτό. Λοιπόν.
Πρώτα τα φανάρια, όλα τα φανάρια, κυρίως και στην Ισπανία και στη Δανία και στη Φιλανδία, σε όλες τις χώρες εδώ, όταν το πατήσεις, σου λέει πού βρίσκεσαι, τον δρόμο που βρίσκεσαι, ποια είναι η συμβολή των οδών. Εδώ τα βαλίζει με κάποια ηχητικά, τα περισσότερα είναι χαλασμένα. Εγώ δεν τους έχω εμπιστοσύνη και πάντοτε κοιτάω, λίγα φανάρια τα περνάω μόνος μου με το ηχητικό, γιατί δεν εμπιστεύομαι τα αυτοκίνητα, γιατί μπαίνει ο άλλος και δεν υπολογίζει.
Καλά, αυτό που το πας, περνάνε με κόκκινα συνεχώς, μηχανές, πάνω σε διαβάσεις, σταματάνε, δηλαδή είναι τραγική κατάσταση, είναι πραγματικά τραγική κατάσταση. Λοιπόν, να πάμε ξανά πάλι λίγο στο αθλητικό κομμάτι και να ρωτήσω λοιπόν, ποιος από τους δυο ορίζει το ρυθμό, ο Νίκος ή ο Γιώργος?
Εγώ τον ορίζω. Εγώ τον ορίζω.
Εσύ τον ορίζεις,
εγώ τον ορίζω, ναι. Γιατί, μα αυτό θέλω να δω, να πω ότι ο συνοδός, εδώ είναι και η μεγάλη η βοήθεια και η ψυχική βοήθεια που μας κάνει και η ηθική, όλα να τα πω, γιατί ο συνοδός μας δεν έχει να τρέξει μόνο εμένα, να φροντίσει. Έχει και τον εαυτό του. Μπορεί να πει και εκείνος, δεν μπορεί, να βρει το βήμα μου. Δηλαδή η προσπάθεια του είναι διπλή. Και εμένα, γιατί ο Γιώργος το έχει ξεπεράσει. Υπάρχουν και κάποια άλλα άτομα που με έχουν βοηθήσει που λίγο δυσκολεύονται, δεν έχουν προσαρμοστεί ακριβώς, γιατί θέλουν κάποιο χρόνο ίσως να κάνουμε κάποιους αγώνες μαζί. Έχουν ακόμη αυτή την ανασφάλεια. Μήπως πέσω, μήπως παραπατήσω, μήπως. Με τον Γιώργο.
Πέφτουμε
και σε λακκούβες. Έχουμε πέσει και 100 φορές.
Εντάξει. Έχει υπάρξει φορά που να έχετε κουραστεί και να μην έχετε τερματίσει?
Όχι.
Όχι,
ποτέ.
ούτε ατομικά ούτε ομαδικά.
Μόνο μία φορά εγκατέλειψα στο πεντάρι και είπα δεν θα το ξανακάνω. Και ήταν βλακία,
στο πεντάρι.
Στο πεντάρι, ναι.
Πώς γίνεται τώρα αυτό.
Κυνηγούσε χρόνο,
φαίνεται. Α, κυνηγούσε χρόνο.
Όχι, και εγώ βγήκα για να πάρω νερό και τότε δεν είχα τον Κυπριανό. Είχα μια άλλη προπονήτρια, α μην την αναφέρω. Και μου λέει ακυρώθηκε. Και τη λέω, Κρήτη, γιατί τον ακύρωσε. Μπορούσε ο χρόνο δικό του, είναι χρόνο θα είχαν. Και μετά που βγήκα εγώ και πια νερό, με ακύρωσε. Μου λέει βγες. Δεν έπρεπε όμως. Και από τότε είπα, δεν ξαναχάνω ποτέ μου αγώνα.
Έτσι. Έχεις πείσμα. Λοιπόν, πάντως η αλήθεια είναι ότι σε μία εβδομάδα θα γίνει χαμός κάτω στην Αθήνα. Φέτος, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω, μισό λεπτάκι να φορέσω λίγο τα ακουστικά του Νίκου. Λοιπόν, είμαστε στον αέρα ζωντανά, εντάξει, δεν πειράζει, τέτοιο είδους κινήσεις, σας κάνουμε έτσι εμείς στο στούντιο. Λοιπόν, αναμένεται λοιπόν οι συμμετοχές να χτυπήσουν κόκκινο. Πάνω από 43.000 δρομές θα βρεθούν στην αφετηρία του μαραθωνίου, του αγώνα των 5 χιλιόμετρων, των 10 χιλιόμετρων κλπ. Γενικό, τον τελευταίο καιρό ο κόσμος όλο και περισσότερο διψάει για αθλητισμό. Και νομίζω ότι ακόμα και αυτοί οι οποίοι είναι πιο δύσπιστοι και μπαίνουν έτσι απλά και μόνο για μόδα, θα μπουν, θα δοκιμάσουν και νομίζω ότι έχω την αίσθηση ότι θα κολλήσουν. Λοιπόν, να βάλουμε στην συντροφιά μας και έναν πολύ καλό συνάδελφο και φίλο, τον Μπάμπη του Ζανιά, ο οποίος είναι υπεύθυνος γραφείου τύπου στο ΣΕΓΑΣ. Και νομίζω θα μας δώσει από πρώτο χέρι και το ρεπορτάζ.
Για αυτή τη δυσκολία μπορώ να σου πω κάτι.
Ναι.
Εδώ, και κακώς δεν το είπαμε, μας φροντίζει ιδιαίτερα, είναι από ένας καλότατος φίλος και υπάρχει ο Γιώργος Οδούσης που είναι υπεύθυνος στο ΣΕΓΑΣ και φροντίζει για μας, θα μπούμε σε συγκεκριμένο μπλοκ, θα μπούμε στο 4 μπροστά για να μην μας χτυπήσει
για
ο κόσμος,
για
να έχουμε λοιπόν, αυτή την προστασία.
Θα μας πει περισσότερο ο Μπάμπης ο Ζανιάς, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλημερίζω. Καλημέρα Μπάμπη. Τι κάνεις?
Καλημέρα Μπάμπη.
Καλημέρα. Δεν ξέρω αν ο κύριος Καραθανάσης με θυμάται. Εγώ θα το θυμίσω όμως την επίδοση στον πρώτο αγώνα το 84, 4 ώρες 27 ο Κώστας Σταυρίδης. 34 ετών τότε.
Ο πρώτος μαραθωνοδρόμος.
Μπράβο, μπράβο.
Ναι, ο πρώτος μαραθωνοδρόμος που τερμάτισε.
Ναι, ναι.
Είναι μια αναφορά.
Γνωριζόμαστε πολύ καλά.
Μπράβο, λοιπόν.
Το θυμάμαι, γνωριζόμαστε. Ναι.
Μπάμπη,
λοιπόν,
για πες μας λίγο τώρα.
Την ατέλειωτη γιορτή που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή. 43.000 δρομής λοιπόν σε όλους τους αγώνες, σε όλους τους δρομικούς αγώνες, με πάνω από 100 χώρες αθλητές δρομής που έχουν έρθει στη χώρα μας. Μια ατέλειωτη γιορτή. Έτσι τη χαρακτηρίζουμε. Σε αυτή τη γιορτή συμμετέχουν φέτος και πάρα πολύ παραγωγικοί, θα έλεγα, φορείς. Ξενοδοχεία, καταστήματα, χώροι τέχνης, μουσεία, με εκπτώσεις στους δρομείς που έρχονται, αλλά και σε αυτούς τους Έλληνες και τους ξένους που θα επισκεφτούν την Αθήνα αυτή την εβδομάδα.
Δίνεται λοιπόν την ευκαιρία σε πολύ πλέον κόσμο να γνωρίσει από κοντά το μαραθώνιο και να γνωρίσει και να πάρει τη γεύση ενός αγώνα, έτσι.
Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο αγώνας, Βίκη, αυτός πλέον. Έχει ξεφύγει από τα στενά όρια ενός αγώνα, ενός αθλητικού γεγονότος. Είναι ένα αθλητικό, είναι ένα τουριστικό, ένα ιστορικό και ένα πολιτιστικό γεγονός. Αυτή την έκταση έχουμε δώσει και αυτή η έκταση σε 4 ημέρες μέσα περιλαμβάνει όλα αυτά. Μην ξεχνάμε την έκθεση, την έξπο που αρχίζει την Πέμπτη, που είναι η έκθεση για τον Μαραθώνιο Αθλητικών Ειδών, όπου από εκεί θα περάσουν πάνω από 60.000 κόσμος για να παραλάβουν βέβαια και τους αριθμούς τους και το υλικό που έχουν παραγγείλει. Την Παρασκευή έχουμε το κορυφαίο γεγονός στην Ανά τον Καλά, την ανάδειξη του κορυφαίου μαραθωνοδρόμου στον κόσμο και της γυναίκας μαραθωνοδρόμου. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Η Αθήνα λοιπόν είναι η πρωτεύουσα του μαραθωνίου αυτές τις μέρες.
Έτσι, έτσι ακριβώς.
Το Σάββατο έχουμε την αφή της Μαραθώνιας Φλόγας στον Τύμβο και τη μεγάλη γιορτή βέβαια τον αγώνα την Κυριακή το πρωί με ώρα εκκίνησης από το Μαραθώνα 9. Να μην ξεχνάμε και τα 5 χιλιόμετρα και τα 10 χιλιόμετρα στο κέντρο της Αθήνας.
Που είχε γίνει χαμός εδώ, έτσι, στα 5.000 μέτρα.
Βεβαίως. επειδή δεν μπορέσαμε να ικανοποιήσουμε όλους και για λόγους ασφαλείας όλους τους φίλους δρομής που θα ήθελαν να τρέξουν, φέτος λοιπόν έγινε και ένας απογευματινός αγώνας με ώρα εκκίνησης 4 το απόγευμα, και έτσι η γιορτή, συγγνώμη για την έκφραση, ταιριάζει απόλυτα.
Γιορτή είναι, έτσι ακριβώς.
Ναι, το ατέλειωτη γιορτή ήθελα να πω αυτή την ημέρα. Δηλαδή από το πρωί μέχρι το απόγευμα, 5.30 ώρα, η Αθήνα θα είναι μια πόλη που θα είναι παραδομένη σε δρομής.
Μακάρι να μπορούσαμε, Μπάμπη, κάθε Κυριακή, πραγματικά το λέω αυτό, να μπορούσαμε έστω και για 2 ώρες να βιώναμε την Αθήνα με τον τρόπο αυτό.
Μακάρι, είναι ευχή μας. Αυτό που ήθελα να πω στους φίλους που μας ακούνε, εάν δεν συμμετέχουν, ας βγούνε να χειροκροτήσουν, να υποδεχθούν όπου μένουν, στη Μαραθώνια Δρομή, σε αυτά τα 42.195 μέτρα, αυτούς τους ανθρώπους με τα ψυχικά αυτά χαρίσματα που συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα, που μας κάνουν όλους να αντλούμε δύναμη. Να έρθουν να γεμίσουν το στάδιο, να τους χειροκροτήσουμε όλους μαζί. Αυτός είναι ο στόχος φέτος. Να γεμίσουμε το στάδιο, Βίκυ.
Άλλωστε, ο ένας παροτρύνει τον άλλο, Μπάμπη. Και αυτό το οποίο λέγανε κάποιοι πριν από χρόνια, ότι είναι μόδα, το δρομικό κίνημα ξεκινάει γιατί ο ένας κολλάει από τον άλλον από μόδα κλπ. Εγώ ξέρεις τι λέω, ότι αν, έστω και αν συμβεί με τον τρόπο αυτό, εδώ τα πράγματα σαν αθλητισμού διαφοροποιούνται. Γιατί μπορεί να ξεκινήσει κάποιος από μόδα, γιατί πάει ο διπλανός του, γιατί ξέρω εγώ θα τον τραβήξει η τηλεόραση, γιατί ξέρω εγώ θα τον γράψει το περιοδικό. Όμως έχει εντελώς διαφορετική δράση. Δηλαδή αυτό το οποίο θα νιώσει και θα βιώσει στο σώμα του και στην ψυχή του, θα του αρέσει τόσο πολύ που πλέον θα ξεπεράσει τα επίπεδα της μόδας, έτσι. Και θα μείνει. Έτσι, θα μείνει.
Ακούμε συνεχώς τους ανθρώπους να λέει: έχω τρέξει 5, έχω τρέξει 10, έχω τρέξει 30, έχω τρέξει 40 μαραθωνίους, 100 μαραθωνίους. Αυτό τι σημαίνει, ότι έρχεται και φεύγει?
Όχι, δηλαδή, έρχεται και μένει.
Ότι και μένει. Βλέπει τα ωφέλη της άθλησης πάνω απ' όλα.
Λοιπόν,
πάνω απ' όλα βλέπει τα ωφέλη.
Εσύ έχεις λοιπόν μεγάλη εμπειρία από μαραθωνίους, τους ζεις από πρώτο χέρι και από μέσα και από έξω κλπ.
Και
τους 33. Και αυτή την εμπειρία την έχεις αποτυπώσει σε ένα βιβλίο, έτσι. Με τίτλο 42.195 μέτρα σε 30 χρόνια.
Σε 30 χρόνια, γιατί ήταν μέχρι τότε ο 31ος μαραθώνιος. Ευελπιστώ ότι στα επόμενα, στην 35η διοργάνωση, θα πάμε 42.195 σε 35 χρόνια.
Σε 35 χρόνια.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, την πάσα που μου έδωσες, να μιλήσω λίγο γι' αυτό. Δεν ήθελα να κάνω ένα βιβλίο ακόμη για το μαραθώνιο. Γενικά για το μαραθώνιο. Αρχίζοντας δηλαδή από τη μάχη του Μαραθώνα και έναν Σπύρο Λούι και τα λοιπά. Αυτά είναι άλλωστε γνωστά, τα έχουν γραφτεί πάρα πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι. Εγώ ήθελα να κάνω ένα μαραθώνιο, αυτό το μεγάλο γεγονός που φτάσαμε εδώ, πώς ξεκίνησε, τι ήταν οι προτεργάτες και τι διαφορά έχει. Πώς έφτασε δηλαδή αυτός ο μαραθώνιος να γίνει τόσο μεγάλος. Αυτό λοιπόν ήταν το κίνητρό μου, ήταν ένας φόρος τιμής για μένα, για τους ανθρώπους αυτούς που πρωτοκίνησαν το 1983 να κάνουν αυτόν τον αγώνα και πώς τον καθιέρωσαν στην πορεία. Έτσι μέσα σε αυτό συστορώ όλα αυτά τα γεγονότα, τον πρώτο μαραθώνιο, τι προηγήθηκε, γιατί ξέρετε δεν ήταν να γίνει. Έγινε με προσπάθειες κάποιων ανθρώπων και εκτός ομοσπονδίας. Υπάρχουν γεγονότα τα οποία περιγράφω που είναι πρώτη φορά όσο τα διαβάζω. Λένε, μα δεν τα ξέραμε. Mm-hmm. Και όμως είναι τόσο σύγχρονα, έτσι. Δηλαδή, την ίδια μέρα 2 μαραθώνια, την ίδια κίνηση.
Μάλιστα.
Δεν έχει ξαναγίνει πουθενά αυτό, παγκόσμιο φαινόμενο. Λοιπόν, και πάρα πολλά άλλα γεγονότα για τους προτεργάτες, για την ειρήνη, για το Λαμπράκι, γιατί αφιερώθηκε στο Λαμπράκι αυτός ο αγώνας που εκπέμπει όλα αυτά τα μηνύματα της ειρήνης και της συναδέλφωσης.
Άγνωστες πτυχές δηλαδή γενικώς του μαραθωνίου, έτσι, άγνωστες πτυχές.
Ναι, ακριβώς. Και πάμε μετά στην ανάλυση χρόνο με το χρόνο, πόση η γραμμή εκκίνησης, πόσοι τερμάτισαν, τι καιρικές συνθήκες υπήρχαν, ποια ήταν τα γεγονότα που συμβούλευαν την κάθε διοργάνωση. Έτσι λοιπόν περιγράφονται όλα αυτά τα χρόνια στο βιβλίο με την 31η διοργάνωση, του τι έχει συμβεί, ποια ήταν τα πρόσωπα πρωταγωνιστές, ποιοι αθλητές πρωταγωνίστησαν. Και σε ένα παράρτημα που υπάρχει στο δεύτερο μέρος είναι τα ρεκόρ, είναι οι χώρες που έχουν συμμετάσχει χρόνο με το χρόνο μέχρι εδώ, οι καλύτεροι Έλληνες μαραθώνιοι και άλλα στατιστικά στοιχεία.
Μπράβο, Μπάμπη, μπράβο και πάλι μπράβο. Νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο αξίζει να υπάρχει στη βιβλιοθήκη κάθε ενός δρομέα, έτσι.
330 σελίδες που είναι όλο αφιερωμένο στο μαραθώνιο και στους πρωταγωνιστές.
Μπράβο. Σε εύχομαι λοιπόν και στο επόμενο. Έτσι, στους 35 μαραθωνίσματα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο επόμενος στόχος. Το τρίτο βιβλίο.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Μπάμπη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση εδώ σήμερα στην εκπομπή. Λοιπόν, θα τα πούμε εμείς κάτω την Κυριακή στους αγώνες. Έτσι, στον τερματισμό. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και συγκινητικό να μπορείς να αποτυπώσεις σε ένα χαρτί έτσι εμπειρίες και πράγματα τα οποία έχεις βιώσει σε μια τόσο πολύ μεγάλη διοργάνωση.
Εσύ το 83.
Θα μπορούσατε να το κάνετε και εσύ Γιώργο και εσύ Νίκο.
Να γράψουμε βιβλίο.
Γιατί όχι.
Είναι άλλοι 2-3 που θα γράψουν από το Σύλλογο Τυφλών.
Εγώ έχω μεγάλη εμπειρία από το... Μπορεί να μην ήταν εδώ... από τον πρώτο μαραθώνιο στη Νέα Υόρκη, πραγματικά είχε 2 εκατομμύρια κόσμο έξω. Γι' αυτό εμείς εδώ, η πατρίδα μας, και καλά που το έχουν δει κάποιοι άνθρωποι τώρα τελευταία, πρέπει να είναι γιορτή και να είναι, και όχι μόνο γιορτή, γιατί κινείται όλη η πόλη. Κινούνται τα ξενοδοχεία, κινούνται τα πάντα. Δηλαδή, έρχεται ο κόσμος εδώ και μια εβδομάδα.
Αποκτά πραγματικά ζωή η πόλη.
Αποκτά η πόλη ζωή. Αλλά έχουμε, οι εμπειρίες μας είναι. Πολλήπλευρες. Τρέχουμε παντού.
Αυτό που λέω ότι είναι 42.195 στιγμές μοναδικές, ξεχωριστές, είναι αλήθεια, έτσι.
Ναι. Και εγώ θέλω να αφιερώσω αυτό το μαραθώνιο, ειλικρινά.
Με πρόλαβες, ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν.
Θέλω να τον αφιερώσω στους μετανάστες, στα παιδιά που πνίγονται.
Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να μην συγκινηθείς όταν ξέρεις ότι δίπλα σου... Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν φύγει από τις πατρίδες τους και πνίγονται στο Αιγαίο.
Ειδικά στην πατρίδα μου και στη Μυτιλήνη και στην πατρίδα μου κάτω στην Κο, δεκάδες κάθε μέρα πνίγουν. Δεκάδες. Και μικρά παιδιά. Και θα ήθελα εκεί να τον αφιερώσω με αυτόν τον αγώνα για αυτές τις ψυχούλες.
Δυστυχώς και βλέπω ότι για μία ακόμη φορά ο άνθρωπος έχει μεγάλο μέρη ευθύνης για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτόν τον πλανήτη. Δυστυχώς.
Βλέπετε να αφιερώσουμε πολλούς μαραθώνιους ακόμα για πολλά χρόνια, γιατί όπως έλεγε και ο υπουργός ο Αρμόδιος, μετά τον πόλεμο έχεις 10 χρόνια μετανάστες.
Δυστυχώς.
Μα όταν βλέπεις τώρα ότι στα καλά του καθωμένου διαλύονται χώρες με ιστορία, άνθρωποι αφήνουν τις οικογένειές τους, τα σπίτια τους, τα υπάρχοντά τους. Και αυτό το οποίο έχει γραφτεί και λέγεται ότι ποιος πατέρας και ποια μάνα θα έβαζε το παιδί του μέσα σε ένα τέτοιο σαπιοκάραβο, έτσι, μέσα στη θάλασσα, εάν δεν ήταν πιο σίγουρο, έτσι, από ότι ήταν στην στεριά. Δηλαδή νιώθεις πολύ μεγαλύτερη σιγουριά μέσα σε ένα σάπιο καράβι, παρά το να είσαι στη στεριά.
Εγώ πήγα με το μικρό μου γιο κάτω στην πλατεία να δω τα... Συγγνώμη.
Καταλαβαίνω ότι η φόρτιση συναισθηματική είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν νομίζω ότι κανέναν άνθρωπο δεν αφήνει πλέον ασυγκίνητο όλο αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ασυγκίνητοι μένουν μόνο εκείνοι οι οποίοι δυστυχώς έχουν κληθεί να μας διοικήσουν και να καθορίσουν τις τύχες των λαών. Οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Έχουν τις ίδιες ανάγκες, πονάνε το ίδιο, έχουν τους ίδιους στόχους. Απλά πρέπει να το καταλάβουμε. Αν το καταλάβουμε, ίσως σταματήσουν κάποια στιγμή και οι πόλεμοι, σταματήσουν και οι αντιπαλότητες, σταματήσουν και όλα αυτά.
Εμείς η ομάδα του Οράματος, γιατί έχω ενταχθεί και εγώ στην ομάδα, και θα τρέξουμε με ένα λογότυπο για αυτό το θέμα. Στο μπλουζάκι μας.
Του Οράματος,
του Οράματος, ναι. Για τους μετανάστες.
Για να μπορέσουμε και εμείς να βρούμε κάποια στιγμή ως άνθρωποι το όραμά μας, έτσι. Γιατί το έχουμε χάσει.
Το όραμά μας, ακριβώς.
Γιατί έχουμε. Πλέον αυτό το οποίο απασχολεί τον άνθρωπο, δεν θα πω τον Έλληνα, γιατί αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο, και πάντα θεωρεί ότι η ευημερία έχει να κάνει με υλικά αγαθά κλπ. Και ξεχνάει ότι τα πάντα, μάλλον αυτό το οποίο είναι ευτυχία, είναι αυτό το οποίο νιώθεις καταρχήν μέσα σου, έτσι, αυτό το οποίο σου δίνει δύναμη και κατ' επέκταση όλα τα υπόλοιπα. Και ότι ο άνθρωπος μπορεί με πραγματικά πολύ λίγα να είναι ευτυχισμένος, αν καταφέρουμε κάποια στιγμή ως ανθρώπινο γένος να το καταλάβουμε. Ίσως κάποια στιγμή σταματήσουν και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
Σίγουρα.
Το τρέξιμο είναι μια φορμή, όπως και η τέχνη και όλα, για να έρθουν οι άνθρωποι πιο κοντά. Αυτό πιστεύω.
Και για να βρούμε και μερικά δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες, για να συνομιλήσουμε λίγο με τον εαυτό μας, να τα βρούμε, γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας. Δηλαδή, δεν γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον μέσα μας, δεν το γνωρίζει. Και από τη στιγμή λοιπόν που δεν γνωρίζει, ψάχνει να βρει αλλού, έτσι, να πιαστεί και να βρει αυτά τα ψήγματα, έτσι, χαράς και ομορφιάς. Αλλά νομίζω ότι ο Νίκος σήμερα τα είπε όλα, έτσι.
Εγώ δεν ξέρω ποιο πρόβλημα και να έχω. Τρέχοντας, πραγματικά παίρνω ενέργεια. Δηλαδή, όχι το βάζω. Δηλαδή, παίρνω καινούργιες δυνάμεις για να αντιμετωπίσω τη δυσκολία.
Εγώ με αυτό θα μείνω, γιατί ο χρόνος πραγματικά είναι αδυσόπιτος. Έχουμε μισό λεπτό μέχρι να κλείσουμε. Εγώ μένω πραγματικά με αυτό, ότι το τρέξιμο είναι πηγή ενέργειας, είναι πηγή αναζωογόνησης. Και με αυτό θα μείνουμε. Είναι ένα πραγματικά πολύ δυνατό και μακάρι ο κόσμος να μπορέσει να το νιώσει και να το καταλάβει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά που ήσασταν σήμερα κοντά μας.
Εμείς ευχαριστούμε.
Και εσένα, Νίκο, και εσένα, Γιώργο.
Πάρα πολύ.
Σας εύχομαι πραγματικά να τερματίσετε έτσι και να κάνετε και το χρόνο που θέλετε και να τον χαρείτε και να τον βιώσετε έτσι όπως θέλετε και αυτό το μαραθώνιο. Και εγώ θα είμαι στον τερματισμό εκεί και θα σας περιμένω.
Και να ζητήσουμε ένα συγγνώμη στους Έλληνες οδηγούς να δείξουν την κατανόηση και να μας αγαπούν και την ημέρα και να μην μας βρίζουν.
Α, ναι, αυτό είναι. Έχεις ανοίξει ένα άλλο πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Νομίζω ότι και σε αυτό μας λείπει βεβαία, έτσι.
Ναι, λοιπόν, αυτό μας συμβαίνει.
Αυτό μας συμβαίνει, είναι αλήθεια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Να ευχαριστήσω και την Σοφία Μαντά που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Φώτη Παρόλα στις μουσικές επιλογές. Και την Έφη Καράμπινα στην παραγωγή της εκπομπής. Εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά, φιλιά.